Wenda ntomwe mukati mubhuku ya Hosea chipati cha number 3 akubala pa 1 Bible yamba bobu ndinomwamileza wakandambira kuti woya alimwi ukayande mukaintu utashomeki simamambe umuyande mbulimbwenjanda iba Israeli nikuba kuti basandukira kukombabaleza ibambi akubapha zipaiyo iyabudhodhodho nobaswirizi kuyanda kuenda alimu wa mutwe wa mulumbe wamba kuti chikwati ichakunungirira chikwati ichakunungirira nobana baleza ndaleta kambo kamba kuti chikwati ichakunungirira na chikwati chakunungirira noba kwesu kwakuti chikwati tachijisilumuno chikwati chakunungirira nobana baleza lonse tachijisilumuno neluba luyando lwini lwini echi chikwati nobana baleza chili chisima bampu echi chikwati ngatachiyendika botuphe echi chikwati umbwa chindi chilakonya kukosoka echi chikwati umbwa chindi aba bantu balakonya kulekana Bible lapandula Hosea yamba kuti Hosea koya ukakukwati mwanakazi muhule mwanakazi simamambe oyu mwanakazi nemundiswirira wakali kusimuka kulazwa mukati mwanganda ya Hosea ali mwakunka kubasankwa bambi anze wakatalika kuyala bana kuli Hosea umbika hula kasimuka alimi Hosea wasimuna alimi wasimuka alimi Hosea wasimuna kekambo kaka ndaulika mutwa wa mulumbe wamba kuti chikwati ichakunungirira nobana baleze ichi chikwati tachijisiru muno phe echi chikwati tachijisiru yando phe echi chikwati tachisini hite umbwa chindi tilakonya kudhumuka aba bantu ngabalekana nobana baleza na mota ingatwamba kuti tilijisima indicator atondeya kwamba kuti umbwa chindi tilakonya kuleya akuzwa mukati munzira yanchicho nobana baleza chikwati chakunungirira echi chikwati chakusinikira ndinamala Bible mukati muba Efeso chipati cha number 5 akubala pa number 5 byakusikira a 21 Bible lyamba kuti mwalumi ayande mwanakazi wakwe olo mwanakazi apepulemu kumwalumi wakwe nobana baleza chambira kuti naba bantu bobiro bayandana kulaba luyando akatikabo echi chikwati tilabalu muno echi chikwati tilabalu yando echi chikwati tachikova chakusinikira echi chikwati tachikova chakunungirira nobana baleza nemundiswirira Hosea wamukwati oyu mukaintu kambo nzileza wambira Hosea kuti akwati mukaintu tikusimuka simamambe leza waleta imuko yanyu wachikwati wamba kuti bantu bachiterere mochiwika leza wachipa chisubulo echi kuli Hosea nobana baleza leza ulapa chisubulo ku bantu bamwi wamba kuti bantu bambi bayezi leza ulakonya kukuletera chisubulo wamba kuti bantu bamwi bajane chiyo kuzwa kuli ndiwe onoleza waleta chisubulo kuli Hosea wamba kuti bana ba Israeli baiye wamba kuti Hosea achiwembo chiwika kukwata muka intu simuka mwena mbabakali kusimuka bana ba Israeli kuli leza nobana baleza notwakakwata kale nobana baleza netuyabite na musimba wako wayabwa kuno na mbuhu ingabula chisa na mga intu wako wayabwa kuno na mbuhu ingabula chisa na mwalumi wako wayabwa kuno Nambu hinga bulajisa. Onole zawagale tagagambo. Wamba utisikebo tujitelele. Mbuli mbaji walesa. Sikebo notu simuga. Alimu agusanga. Usoku bushu wako. Nibana waleza leza watonde. Amugati mbusu wakwasu. Wamba utisikebo tulisimugite. Alimu agulobo kakusu. Amugati mzira yakwe. Leza wababu nabana wa Israeli kaba simuga. Leza wababu nabana wa Israeli kaba zanga. Baleka kumugomba jagumanina. Batalika kumugomba alima amizimo. Batalika kumugomba atunsiansia. Namana leza jamu jista wakala laguli osia. Wamba kutiko batonde abana wa Israeli. Diranjo vele tegu ende. Nibana waleza leza mugati mumulumbo yu. Obola kutonde ya kwamba kuti tulisimu gite. Lesa obola kutonde ya kwamba kuti jikuwa tiche salimu anguwe. Ye jikuwa tiche kunu ngirila. Mbaji indi jikuwa ya kukosoka kambuta jisiru ya ndoru inirwini. Lesa obola kutonde ya kwamba kuti sikuwebo tulisangite kubushu wakwe. Ewa nabalesa. Paipelele ya gana na bobu. Mugati mbuguli ya Hosea ndena. Jipati cha number 13. Agubala. Pa number 13. Baipelele amba bobu. Zinye nyono ya Efraim zilibwe negete mbugu. Elili bambi tuwe kabotu kabotu. Mapensi mbula umuga intu. Uyanda utumbuga. Ayoba sigila. Niba futurwa pele bali mbuli mwana unyina manu utafambani utumbuga nubana bale zao yumuga intuli chuko mbelo pai pele latoni ya wamba uti wasigiru wavuru wasigwa ntumbuga kambuga kutulasi munga kuzwa kunganda ya lesa nubana bale zao wasigiru wa mapesi mlange munga tumu inyo nyono yitu waka zanga alimu aguswa kubushu walesa. Yetu siila mapensi ngetu jiswa swebo. Pomika mbuga utibaga tukola mula wale sa mugupa. Aino balangi tukwe mbuga timuntolongo. Pomu ibaga tukola mula wale sa. Aino baga njiriru wa marwazi. Mbuga timumamambi. Pomu ibaga tukola mula wale sa. Baga sigiru wa matusi. Alimu agusti nganyi hikwa. Pomu ibaga tukola mula wale sa. Basigiru wa mapensi asiene siene. Nubana balesa. Obo bana ba Israeli baga gomba mituni. Tibaga mugomba lesa jagumani inape. Ndianda kutonde ya mugati mubusu wabwasu. Wamba utyo yule sata tumugombi jagumani ina. O yule sata la mugomba limu atun siansia. O yule sata la mugomba limu atun siansia. Kobali baji gomba limu amisimo. Ibata mugombile saja kumanina. Pamu ibala gombali mwagamu. Pamu ibala gombali mwagupa. Pamu ibala gombali mwaguhuya. Pamu ibala gombali mwaburosi. Aino bala malomba mugati mumanda. Namana lesa watonde ya. Wamba kutejiji kwaticha kunungirira bamamu. Ezo jikwaticha kunungirira batata. Ezo jikwaticha kunungirira mwensuma. Kamboleza tono mugomba ija kumanina. Ezo jikwaticha langirwa kutumuga humba jindi. Ezo jikwaticha langirwa kukosoga. Kamboleza wako mwamituni. Na mana takoku kalirira mugati mulindi swe. Amana paipe lale amba kuti. Muli Hosea jipatia number 3. Aku balapa number 3. Amba kuti leza wambira Hosea. Lamba goya oba Hosea. Wagumule oyumuga inti. Hosea ne mundi swirira. Wanyamuga. Ibu ya kukustimuna muga inti wakwe. Usimugite. Waunkaanze kubasa nkoba mbi. Wagumula mari ansirifa inti. Watalika kumupatele lalimwi. Jindiza number 2. Muga intu waga patere tegale. Kamu waga kuhula wagwe. Nobana balesandi anda kutonde ya mkati mubusu wabwasu. Wamba uti lesa waka litulite. Lesa waka tubika mkati mumila wa yaku. Nituwaka mwana tuwaka tarika kusimuga. Tuwaka tarika kukomba mituni. Aino ba mibalabika misamu mkati mumunda mbu haba mainsali. Ono na mwana lesa walo. Wabona wamba uti kwa zanga kusimuga. Na mwana lesa watu machesu. Wamba goya ukaguba ula mulo utula wa sirifa jijinga noja karifari. Nebana vale sandi anda kubala. Mugati mpugu uja bagolinto iba viri. Iji pati ya number 8. Vesi ya number 9. Paipere li amba kuti. Muli zimboru bete luse ilo mwami jesu. Kuti nikuba kuti wakarimu hubi. Wakaba mujete agamboga. Utibuja tebu wakwe kumuhubye nyebo. Ainduro galimu. Mulisi mulubete lusero wa mwami jesu. Utiniku baguti wakarimu hubi. Wakaba mujete agamboganu. Utibuja tebu wakwe kumuhubye nyebo. Nibana balesa jesu wakari hubite. Obusia bulesa. Obu stia wami wa churu jesu. Obu wala kuta ikutule mkati mumula utula. Winda mkati mumula wabaka sukega ya galifani. Obu wala kustimuna jesu. Mkati mumulu mbo yunobana batata. Ayama ikati nikulomba kwa kwangu. Kwa kuta opobete. Kwa simuka lino chokere kunganda yako. Uli kujiko mbelo jalesa. Aino wami wakari kupaila. Waka simuga waka zangira ryo. Waka jireka kupaila. Taba sisiki kujiko mbelo pe. Wamiji kwa tija wabari mwale sawa bocha kunungirira. Habe kujiko mbelo mba kusiniki yabu ya. Kujiko mbelo taba yani kuhunka pe. Kujiko mbelo mba kutonkere yabu ya. Kumuli mwale sa taba yani kusapota pe. Kumuli mwale sa mba kusiniki yabu ya. Kutumwa kumuli mwale sa taba yani pe. Lonse magusiniki yabu ya. Nibana batatezo jiwati. Takunungirira mkati mubusu wabwasu. Gajita ninga wosoga. Lesa wabu wala kusimuna. Gajita ninga wosoga. Lesa wabu wala kutakusimune mkati mamambi. Gajita ninga wosoga. Lesa wabu wala kutakusimune mubu hule. Gajita ninga wosoga. Lesa wabu wala kutakusimune mkati mumalomba. Gajita ninga gosoga. Lesa wabu wala utakusimune mkati mugu huya. Ogo huya kumu huya bamam. Jemituni nje mugomba. Obo bulo simba mjitabatat. Jemituni nje mugomba. Oye mulumba kwa kumi nje mulia. Jemituni nje mugomba. Obo lesa wabu wala kusimuna. Gomba utika muzwa. Mugomba mituni. Mubole mumugombeleza. Ita kumani. Yanda kulomba. Kuli mbondi mani ya mkati mumulumbe wangu. Aumbu labgene pasi mugite. Aumbu labgene palete. Aumbu libgene mitu ninja gomba. Aumbu li pata mungo mbilesa ija kumanina. Yanda kulomba na kwa lomwe. Hundi suirira mkati mumulumbo. Jesu wakati habulo wakarifati. Wamba utatule kumulo utula. Nibana vale sani anda kulomba mkati mwinari ya chesu. Lesa wabu wala kusimuna. Gamu simuga gamu swako mubeto. Gamu taningawa mkati mumapenza antumbugira. Gamu wala kujingano chesu kwa itila. Gamu taningawa agubu wakumuga pe. Lesa najisimuna mkati mumirumbe. Lesa najisimuna mkati mnyimbo. Nianda kumugombele ya mkati mbaola ya. Wamba uti tujoke kunganda ya lesa. Lesa nata tunatupaji subulo. Jia kutujaya mkati mungu undure ya wesu. Gaji taninga koso gajilo mweje su. Alimu alesa. Mwandika na kusimu kaba mama. Alimu abatati. Mkati mumba jumaye honta ya. Lesa agupe jorwe. Amen.